Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të shtunave, mund të dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar gjatë kësaj jave në programet tona për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në katedralen në Prizren është mbajtur mesha kryesore tradicionale e krishtlindjes në Kosovë. Me këngë dhe leximet të vargjeve nga Biblia, liderët e kishës katolike kanë bërë thirrje për paqe, dashuri dhe mirësi në mes të njerëzve. Në manifestimet të nëmbar Kosovën ka pasur edhe besimtar musliman. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Me mesazhe për paqe, solidaritet dhe unitet është përcjellur ceremonia kryesore për krishtlindjet e civjetme në katedralen Zonja Ndihmetare në Prizren. Mesha që ishte ceremonia kryesore e festës u drejtua nga i peshkvi i Kosovës, Imzot Dot Gjergji.
Lindja e Jezusit është festë e paqes dhe dashurisë, festë e gëzimit dhe harresë, festë e shpresës dhe lumturisë, sepse është festa e mishrimit të fjalës e Zotit, e cila na dhuron gëzimin e përhershëm, dashurinë e përkryer dhe shpresën e papundme.
Dot Gjergji u lut për të gjithë besimtarët që në familjet e tyre të ketë shëndet, lumturi e mirësi.
Luftoj o vlezër e motra që të lutemi për të gjithë ata që ju ngon buka e përditshme ose kanë nevojë për gjërat elementare, për të jetuar dinjitetshëm. Për ata që akoma vuajnë për paqe apo drejtësi. Krishti i forcov, i ngushllov dhe i freskov zemrat tuaja dhe ju dhasht bekimin e vet. Amen.
Duke kënduar këngë lutje dhe duke lexuar fragmente nga Bibla, qindra të krishterë prishtinas morën pjesë edhe në meshën e cila u organizua në kishën katolike Shëndou në Prishtinë. Famullitari Don Roku mes tjera shta se paqja mbretëron në atë vend ku vorroset armiqësia e vjetër.
Paqja mbretëron kur njeriu lëshon betë, harron dhe fal krimet e shkaktuara dhe largon çdo mendim e dëshirë hakmarrjeje.
Nga ana tjetër, qytetarët e pranishëm pas përfundimit të ceremonisë fetare kanë uruar njëri tjetrin për festën. Donik Karaci, i cili mori pjesë në ceremoni, tha se kjo festë, si asnjë tjetër, e bën bashkë gjithë familjen e tij.
Kjo është një ndjenjë shumë e mirë, se zakonisht për këtë festë bëhu më këtë familja bashkë. E kam një dorë familjare dhe kjo festë është edhe si arsye për më mbledh më shumë bashkë.
Kurse Nosh Noshi tha se kjo festë afron njerëzit.
Festë tradicionale e shqiptarëve që 2000 vjet që festojnë. Edhe ashtu, për mirësi, bamirësi, dashuri mes njerëzve.
Augustin Culaj është një qytetar tjetër i besimit katolik, i cili thot se kjo fest jo të gjithë njerëzit i gjen në gjendje të mirë materiale.
Me keqardhje duhet me thonë se ka shumë raste, shumë familje që ndoshta çdo vit e ma keqe presin.
Përveç besimtarve katolik në këtë manifestim, ishin të pranishëm edhe qytetarë të besimit musliman. Edona Çelaj është një nga ato e cila ka ardhur në kish për të uruar kolegun e saj.
Na kena orë për Donikon edhe mja uru festën edhe me po.
Ndryshe, mesazhe urimi për krishtlindjet, të gjithë besimtarve të krishteru kanë përcjellur edhe udhëhecit e institucioneve të Kosovës, presidentja Atifete Jahjaga, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, kryeministri Hashim Thaçi dhe subjektet e ndryshme politike në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Forca e sigurisë së Kosovës tashmë pret lehen nga Aleanca Veri Atlantike për të shndruar në ushtrinë të Kosovës. Zyrtarët janë optimistë se në qershorin e vitit të ardhshëm do të fillojë procesi i transformimit. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jone Dona Peci, të dëgjojmë se çka tha ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku gjatë një konference për shtyp në Prishtinë këtë javë.
Padëshim vitin 2013 ne veçse kemi shpall viti ushtrisë së Kosovës. Padëshim çdo gjë.
Me këtë fjali e përmbylli konferencën e fundit për media për vitin 2012 ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku. Ai theksoi megjithatë se vendimi përfundimtar për ndryshimin e mandatit, misionit dhe të formës së FSK-s do të jetë në duart e Aleancës Veriatlantike. Ky mekanizëm pritet që në muajin qershor të vitit të ardhshëm të vendosë mbi kapacitetet e plota operacionale të FSK-s, ndërsa për të ndihmuar këtë proces, kishte instaluar dy mekanizma në vend. Divizionin ushtarak këshilluas në kuadrë të FSK-s dhe ekipin këshilluas të NATO-s në kuadrë të Ministrisë të FSK-s. Në verën e vitit të ardhshëm, sipas ministrit Çeku, do të skadojnë, siç i quajti ai, kufizimet ligjore për FSK-n që derivojnë nga pakoja e Tisarit.
Gjitha gjasat janë se NATO në vendimin e parë ndoshta që ta merr në vitin e ardhshëm është që të aprovohen kapacitetet operacionale dhe të vazhdohet bashkëpunimi i FSK-s me një mision 3 për këto dy struktura, sepse edhe situata do të jetë e re sa i përket FSK-s në vitin 2013.
Mirpo njohësit e çështjeve të sigurisë në Prishtinë i quajnë jo reale pritjet për themelimin e një ushtrie të Kosovës brenda vitit të ardhshëm. Mentor Vrajolli, hulumtues në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, i tha Radios Evropa e Lirë se gjatë vitit 2012 ka pasur ngecje, sikurse në FSK ashtu dhe në NATO, në reformimin strategjik të sektorit të sigurisë.
Ma real do të ishte të pritej dikon në fillim vitit 2014, pasi që vitit 2013 është shumë afër për të pritur ndonjë zhvillim kaq të rëndësishëm, i cili është transformimi apo përmbyllja e kapitullit fundit të rishikimit të sektorit sigurisë për mosë më të mëdha.
Bazuar në planin e Ahtisarit, Forca Sigurisë së Kosovës është e paraqitur të ketë 2500 pjesëtar aktiv dhe 800 rezervë, përgjegjës për operacionet e kërkim shpëtimit dhe të pajisur me armatim të lehtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të tregtarëve dhe afarisë serbe nga veriu i Kosovës kanë organizuar gjatë javës sërish një protest, duke bllokuar për 2 orë rrugët që çojnë për në pikën kufitare me Serbinë në Jarinj. Ata kanë kërkuar që të transportojnë në mallra nga Serbia për në Kosovë, pa u ngarkuar me taksa doganore. Sipas marrëveshjes arritur në dialogun Kosovë-Serbi, thuhet se këto mallra lirohen nga pagesat nëse për destinacion kanë komunat veriore dhe nuk e kalojnë peshën prej 3.5 tonelatave. Por tregtarët serb kërkuan që në këtë peshë të mos llogaritet edhe pesha e mjeteve transportuese. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Tregtarë dhe afarist serb nga veriu i Kosovës kanë bllokuar sërish rrugën që çon për në pikën kufitare me Serbinë në Jarinj, si shprehje pakënaqësie me zbatimin e marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit të arritur në kuadër të dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit. Ata kanë protestuar për 2 orë duke bllokuar rrugë dhe dyqane në veri me kërkesën që të fusin mallra nga Serbia për në Kosovë deri në peshën prej 3.5 tonëve pa u ngarkuar me taksa doganore. Në këtë peshë ata kanë kuar që të mos llogariten mjetet transportuese. Sipas marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit dhe asaj për taksa dogane e akciz, mallrat që hyjnë përmes pikave doganore në veri dhe kanë destinacion komunat veriore, por të cilat nuk e kalojnë peshën prej 3.5 tonëve, lirohen nga pagesa të doganore. Një tregtar serb me emrin Perica Nikolić i tha Radios Evropa e Lirë se ata janë të vendosur që të mos u paguajnë dogan institucioneve të Kosovës.
Mi nismo protiv dažbina, mi smo za dažbine Srbije, nismo ni protiv poreza, PDV ako treba da se plati, nek se plati Srbiji.
Ne nuk jemi kundër taksave doganore, por kërkojmë që këto taksa t'i paguen Serbisë. Nuk jemi as kundër tatimeve, por jo që ato të paguajnë institucioneve të Kosovës, thot ky tregtar me emrin Perica Nikolić. Sipas tij, Serbia më pas mund të vendosë si do t'i menaxhojë ato mjete, do t'i transferojë tek institucionet e Kosovës, tek komunat veriore, apo do t'i mbajë për vete. Një tjetër afarist serb nga veriu i Mitrovicës me emrin Vladan Radovanović thot se problemet e bizneseve serbe në veri janë zgjidhur vetëm pjesërisht në kuadër të dialogut të ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ai thot se kërkesat e protestuesve janë që të lejohet futja e papenguar e mallrave nga Serbia siç është vepruar para marrëveshjes së IBM-it. Sipas tij, pasojat e kësaj gjendjeje tashmë pohetohen në komunat veriore.
Ovo ograničavanje uvoza robe tove ko kad odete u prodavnici i tražite 4 mleka, imate 4 prodetse, on kaže ne može samo jedno.
Kufizimi transportit të madrave është kur ju hyni në një dyqan dhe kërkoni 4 litra qumësht për 4 fëmijët që keni dhe juve ju mundsohet që të bleni vetëm 1 litër sepse është e kufizuar sasia, thot ky tregtar. Një gjendje tillë sipas tij do të rrezikonte edhe ekzistencën e serbëve në Kosovë. Një qytetar nga Mitrovica me emrin Jovan Novaković thot se ata i mbështesin kërkesat e afaristëve tregtarëve serb nga veriu pasi që gjendja atje është shumë e rëndë.
Kakvo raspoloženje, nema toga ništa, znači samo od danas do sutra mučenje, taj Bože da bude, ali...
Kur far disponimi, jetojmë sot për nesër, është tortur, vetëm Zoti mund të bëjmë mirë, por vështirë se do të ketë përmirësime shpret këtë qytetar, si pas të cilet nëse gjendja vjen duke u rënduar, në veri nuk do të kishte se si të jetohet më tutje. Si do qoftë protestuesit sem nga veri, u kryesisht njerëz nga fusha e tregtis, kanë blokuar disa nga rrugët kryesore për shirë këtu edhe pik kalimin kufitar në Jarin, duke mos lejuar që të qarkullojnë automjetet në atë pjesë. Ata kanë bajtur të blokuar magistralin Prishtin-Jarin në vendin e quajtur Rodar afër Zveçanit. Pas 2 orësh protesta ka përfunduar e qetë dhe rrugët janë liruar sërish për qarkullim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Specializantët të vullnetar në fushën e mjekësisë nuk paguajnë për specializimet e tyre për kace, ka vendosur Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Feri Dagani. Ky vendim është marrë në bazë të një analize në Ministrinë e Shëndetësisë, me të cilën është vlerësuar se pagesa e specializantëve sjell përfitime minimale për ministrinë, derisa ngarkesa individuale për mjekët e rinj është shumë e madhe. Mjekët në specializim theksojnë se kjo nisme paraqet stimulim të madh për ta. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Specializantëve vullnetari u është dashur të paguajnë para këtij vendimi çdo vit nga 1000 euro, e që sipas tyre ka qenë një ngarkesë mjaft e madhe për ta, por ministri Agani ka deklaruar se në vitin 2013 specializantët do t'i mbështesë financiarisht, duke u amundsuar që specializimet t'u paguhen në formë page.
Specializimi i mjekëve të ri, mundësimi specializimeve ka qenë një prej prioriteteve të angazhimit tim që nga fillimi i mandatit, që në fillim i kam liruar specializantët nga pagesa e kompenzimit për specializim që e kanë pas të detyruar më herët. Unë më ka bëjë përpjekje maksimale që gjitha ta ti sistemojmë brenda sistemit të mbështetjes financiare nga ana e ministrisë.
Ndërka që doktorët të cilët tashmë janë duke specializuar thonë se pagesa nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë për ta do të ishte e mirë se ardhur dhe e domosdoshme. Këtë thot doktor Kastriot Gashi, i cili është duke specializuar.
Kam dëgjuar për një iniciativë të tillë dhe do të mendoj se do të ishte vërtet një stimulim i madh për specializantët.
Prej kur e ka marr mandatin e ministrit Agani ka thënë se janë ndar 532 specializime, çka do të thotë se është rritur dukshëm numri mjekëve që ju është lejuar të specializojnë, por për specializantët të cilët janë të punësuar dhe njëkohësisht ndjekin edukimin e vazhdueshëm specialistik, ministri Agani ka një mënyrë se si do ta rregulloj këtë çështje.
Nëse këto specializime i kanë ngalamitë për veprimit të qendrave kryesore të mjekësisë familjare, atëherë ata do të kishin mund me vazhdu specializimin me këtë mbështetje, se një pjesë të obligimeve të punës dhe specializimin do t'i kryenin këto qendra. Po nëse janë me specializime që nuk mbulohen me veprimtarinë e qendrave kryesore të mjekësisë familjare, atëherë ato duhet t'i lirojnë ato vende të punës.
E specializantët e punësuar tashmë thonë se mënyra e rregullimit të kësaj çështje nuk shkon në dobi të tyre, me që janë në pozitë të zgjedhin a do të vazhdojnë specializimin apo punën e tyre si mjek. Shpresa Moaremi, specializante, flet.
Meqense unë jam me punësu me një institucion publik, edhe marr, domethënë rrogën aty, edhe në të njëjtën kohë edhe jam mirëmbajtëse e familjes. Mu nuk të më kesh konvenu me u liru vendi punës, me u për vendi punës për shkak specializimit. Momentalisht e kemi bërë një zgjidhje që rroga mirët, unë vazhdojnë punë, e po orari është regullu ashtu që paradite shkojnë në edukim vazhdu shumë specialistik, pas dite punojnë punë.
Si do qoftë, ministri Agani ka theksuar se prioritet kanë pasur specializimet për anesteziologji, me që mungesa për ta është shumë e madhe në shëndetësinë kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.